Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinaaksyonan ng Malacañang ang mataas na pasahe sa eroplano patungo sa iba't ibang local destinations sa bansa. Tinalakay ito sa pulong ng Department of Transportation at ng mga airline companies. Sa report ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa Malacañang, sinabi nito na nakausap na niya ang pamunuan ng Philippine Airlines at ng Cebu Pacific. Nagkasundo umano sa pulong na bawasan ang pamasahe lalo na sa mga biyahe patungong Surigao Island. Sinabi ng palasyo na mahigpit ding binabantayan ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge na bahagi ng binabayaran sa airfare para masigurong makikinabang ang mga pasahero. Ang ilan umano sa mga dahilan ng mataas na lokal na pamasahe ay ang paggalaw ng presyo ng aviation fuel at ang paggamit ng mas maliliit na eroplano. Mas kaunti kasi ang naisasakay nito kumpara sa mas malalaking eroplano patungo sa ibang bansa, subalit pareho lamang ang operational cost. Samantala, sa naglabas ang mga kaso ng Nipah virus na nagmula sa India, may awareness na ang mga Pilipino sa naturang sakit pero wala namang panic sa bansa dulot nito. Ang gobyerno mahigpit na ang pagbabantay laban dito. Hindi naman pinipigilan ang paglalakbay gaya noong COVID-19 pandemic pero nagpaalala ang mga health authorities sa publiko na mag-ingat laban sa Nipah virus. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Health o DOH at Bureau of Quarantine na palakasin ang surveillance laban sa Nipah virus at sa iba pang nakahahawang sakit. Dapat anyang itugma ang health protocols sa pinakahuling report ng World Health Organization tungkol sa Nipah virus. Nagsasagawa na rin ang ahensya ng proactive screening procedures sa mga borders ng Pilipinas sa pamamagitan ng on-arrival thermal scanning, trained observations, at mahigpit na pagbusisi ng online health declarations. Pinalalakas din ng Department of Health ang kanilang information campaign hinggil sa Nipah virus para malaman ng publiko ang mga sintomas ng sakit tulad ng lagnat, sakit ng ulo at hirap sa paghinga. Wala namang pagkalat ng kaso ng Nipah virus sa Pilipinas pero sinabi ng Department of Health na dati nang may mga kaso nito na na-monitor sa Mindanao. Lumubog ang isang roll-on, roll-off o ro-ro vessel sa karagatan ng Basilan noong Lunes ng madaling araw. 18 ang nasawi sa insidente. 316 ang nakaligtas habang 10 ang pinaghahanap batay sa manifesto ng barkong MV Trisha Kirsten III. Kahapon, umabot sa 11 ang mga naglutangang bangkay sa dagat ng Basilan malapit umano sa pinaniniwala ang lokasyon ng lumubog na ro-ro vessel. Sinabi ni Haji Mutamad Mayor Arsina Nano na mga residente nila, mga mangingisda, ang Philippine Coast Guard at mga kaanak ng mga nawawala ang nakakita sa mga lumutang na bangkay. May ibang mga kaanak daw kasi ng mga nawawala ang nagkusa ng maghanap sa dagat para sa mga mahal nila sa buhay. Sinabi ng Philippine Coast Guard na posibleng ang mga nakitang bangkay sa dagat ay ang mga pinaghahanap mula sa lumubog na ro-ro vessel. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.